kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kung sa Pinas, same American na rin yung company. So, para wala na rin, first name basis na rin talaga ako since nung galing sa Pinas.
Sa work, parang nagulat lang ako sa work na kahit sa email, like, hey, can you do this? Like, hindi na kailang, hello, how are you? Like, good morning, walang ganun. Just like, straight lang na, uy, gawin mo to, like, pero walang nang mga ma'am, sir, can you just please do this?
Yan ang sunurang tinig ni na Denny Jeronimo Jr. at Gloris Latosa na parehong migranteng Pinoy down under. Nagbahagi ang mga ito ng karanasan sa kanilang pagkatrabaho sa Australia, lalo na sa paggamit ng sir o ma'am sa kanilang boss o supervisor. Karaniwan kasi ito sa Pilipinas, pero pagdating sa Australia, first name basis na kahit na anong estado o posisyon. Ipiniliwanag ni Dr. Celia Torres Villanueva na isang career coach at founder ng Career Transformation Ventures ang kultura ng Australian workplace sa aspeto ng hierarchy kumpara sa Pilipinas.
Ang malaking pagbabago yan, nakakapanibago talaga kasi sanay ka syempre sa Pilipinas na respeto mo yun, di ba, sa mga kasama mo is ate, kuya, ma'am, sir. Mm. Pero dito, actually, naranasan ko rin sa States, nung tinatawag ko yung mga professor ko sa States dati na sir, ma'am, na iinsulto sila. Sabihin nila, I'm not my father, or sabihin nila, we're not in the military. dito rin sa Australia, na mas hindi sila masyadong magsasabi ng ganun, pero meron ding iba talaga napupunahin na don't call me ma'am, don't call me sir. Kasi hindi talaga parte ng kultura. Pero marami ring workplaces, kaya lalo yung mga malalaking korporasyon na may mga multinational overseas offices na iintindihan din naman nila yun. Like may mga nakatrabaho ako sa na Malaysian office na meron din silang mga katumbas eh. Ng sir, ma'am, kuya, ate. Tapos talaga nakasama pa nila sa email. Ini-email talaga nila yung katumpas na yun na salita. Tapos naiintindihan naman ng mga Australians. So, meron, depende sa workplace nyo kung gano'n ka sila ka itatawag na cultural intelligence. Kung mataas ang kanilang cultural intelligence, naiintindihan nila na meron talaga mga ganong kultura. Pero kung hindi pa ganong kataas yung cultural intelligence nila, huwag kayong magtataka kung may iba na ma-offend na tinawag silang sir or ma'am. Lalo na kung mas bata pala sila sa inyo. Mm-hmm. Pero isa ko rin gusto paalala, bukod sa ganyang pagtawag na ma'am, sir, isa pang nakakapanibago, yung talagang genuine na walang hierarchy. Diba sa Pilipinas, di mo makakausap kumbaga yung boss ng boss mo kung hindi ka dadaan sa boss mo, lalo na kung nagtatrabaho ko sa gobyerno or mga hierarchical institutions. Dito, sa gobyerno, meron pa rin hierarchy na ganun, pero hindi kasing stricto ng sa Pilipinas. So, dito, mas open sila kung meron ka talagang gustong sabihin sa boss ng boss ng boss ng boss mo, talagang way above your pay grade, kumbaga, yung level. Mas open sila sa ganun. Kaya, nakakapanibago din yun, kailangan makasanayan.
Dagdag ni Dr. Cian ang hindi pagtawag ng sir at ma'am sa mga mas mataas sa posisyon ay bahagi ng pagiging egalitarian culture ng Australia.
Ang malaking bagay yan dito kasi yung kanilang cultural intelligence nga dito is sila yung kanilang cultural type actually is yung pagka-egalitarian. So katulad nga na sinabi mo no, yung dito parang consider pantay-pantay mga tao. So yung mahalaga kung meron kang opinion, meron kang idea, hindi i-discount yun dahil lang mas mababa ang rank mo sa ibang tao dun sa opisina. So, mas open sila makinig sa mga opinions, sa feedback. Pwede kang, in fact, magbigay ng constructive feedback or even complaint sa mas mataas sa'yo. Tapos, yung hindi sila mas ma-offend kaagad kung maganda yung pagkakuha mo, syempre, na feedback. Of course, everyone's still human, no? Pero yung egalitarian is yung ideas, it's equality of in the ideas marketplace. So, everyone is respected dahil tao ka. So, kahit na kung bagong, nakakapanibago din yung misang kasi ba meron mga graduate employees na kakagaling lang sa university or even interns. na nag-aaral pa. Pero makikita mo sila sa mga meeting, talagang confident din sila na magsalita kasing pantay ng kanilang manager at ng director kasi nga alam nila na mapapakinggan sila at hindi necessarily dahil lang bata pa sila o kaka-graduate pa nang di sila pakikinggan. So maalagad din yan para sa mga Pilipino kasi actually tayo, marami tayong magagaling na idea. Hindi lang tayo masipag, matatalino tayo. And very creative, di ba? Mga Pilipino, very creative. So kung kailangan medyo ano na talaga natin yan, appreciate at ma-exploit pa o ma-take advantage of na pag meron tayong idea, meron tayong magandang sasabihin, huwag tayong masyadong magdadalawang isip na sabihin natin kahit kung ako usap natin ay mga senior executives. Pero meron mga strategy on doing that well. Isa yan sa mga tinitraining ko tsaka mini-mentor is how to communicate with impact kasi meron mga pwedeng gawin para hindi magka-impact nga at ma-appreciate yung sinasabi mo.
Isang lawyer, molecular biologist, board director, chairperson, author, purpose-driven entrepreneur at speaker si Dr. Celia Torres Villanueva. Sa kanyang naging karera, may ilang payo siya sa mga Pinoy na nag-a-adjust pa lamang sa pagkatrabaho sa Australia.
Kasi nag-i-English tayo sa Pilipinas eh. So ang pansin kong maraming Pilipino rin, pag nag-i-English sila dito, yung English din nila sa Pilipinas. Pag ganun yung pag-iisip mo, magsisir ma'am ka automatically, tsaka magpupo. So isa kong ginagawa dati nung bagong salta ko sa US nung bata pa ako, iniisip ko, nag-i-English ako almost as a foreign language. Nag-i-English ako sa ibang bansa. So kung paano ko mag-English sa mga kausap ko doon, hindi yun yung pag-English ko kung pag-uwi ko sa Pilipinas at nag-i-English ako sa mga kasama ko sa Pilipinas. So isang way is parang mas formal, kumbaga yung mas hindi formal pero mas conscious, mas deliberate.
Kasi may pagkakataon na nasa Australia ka pero ang boss mo ay Pinoy din.
You know,
diba? Na sandali, magsisirman ba ako dito ngayon? Paano pong pwedeng gawin sa mga ganong cases?
Exactly, ganyan din. So ganyan ang ginagawa ko pag meron ako mga Pilipino na co-worker. And napansin ko marami rin sa kanila do the same is pag professional pinag-uusapan namin, we stick to English. Pero pag, and the deliberate English. So kahit na kung kaming dalawa lang, hindi kami nagsisingit ng naman, o diba, o yung ganun. Pero pag, kunwari, nasa lunch break kami, yun, magta-taglish na kami. Yung usual na English ng Pilipino, ng English, pero may kasamang Pilipino. Pero kailangan nga, and this is a tip na binibigay ko sa, in many different aspects ng communication, is always be intentional and deliberate. So pag meron kang ganung habit na diba naman, that's a habit. Pag unintentional na, that's a habit. Pero if it's intentional, it's part of your communication. So,
So yun pala yun dun may ano. Paano po kung halimbawa naman, may mga tao na, yun yan, dahil boss pa rin yung Pinoy, ano? Mm-hmm. Tapos, magsisir ma'am pa rin po ba siya? Or talagang first name na lang din para pantay-pantay lahat? Ano po yung mapapayos mga ganung parang nahihirapan na ano yung gagawin ko? Magsisir ma'am ba ako?
Alam mo, masasabi ko dyan, depende rin sa workplace. Kasi meron akong mga alam na workplace na talagang predominantly Pinoy. No? So, kunwari, meron akong mga workplace na yung boss Pilipino, tapos siya nag-hire ng kanyang Filipino team. So, baka ina-expect din niya na isisir siya. So, depende rin sa tatantsahin mo rin eh, depende dun sa boss. Pero sa mga corporate workplaces tsaka sa multicultural workplaces, kahit not-for-profits or universities, pag multicultural na, usually expectation is, you know, mag-a-adapt to the Australian way, which is first name basis. Unless talagang high up like doctor or professor, meron, patatawagin pa rin professor usually. Pero kung medyo familiar ka na sa kanila, first name basis na rin. Pero again, kung boss mo Pilipino, ang suggestion ko, tanong mo siya. Kasi baka nandun pa rin sa pananaw niya na dapat siya tawagin sir o ma'am.
Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.